Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Su naujaisiais metais pirmiausia žinoma jūs, o aš kviesiu pasikalbėti apie tai, kas įvyko praėjusiais metais ir ateisiančiais metais, kas įvyks įdomaus, ne kur kitur, o ekonomikos srityje. Tai tarp svarbiausių 2024 metų įvykių Lietuvoje buvo įvardinti aukštųjų technologijų grupės Teltonika akcininko Arvido Paukščio pareiškimas apie stabdomas investicijas Liepkalnyje, taip pat Vokietijos gynybos pramonės milžinės Rheinmetall pranešimas apie ketinimus Lietuvoje statyti artilerijos amunicijos gamyklą ir Seimo priimtas vadinamasis gynybos fondo paketas, kuriuo nuo šių metų didinami akcizai, pelno mokestis bei pratestas bankų solidarumo mokestis. Ir šiandien su manimi esančių pašnekovų klausiu, o kasgi bus svarbiausia šiais metais ir ką jau dabar galime pasakyti apie tai, kaip klostysi šalies ekonomika, kaip ją veiks aplinka. Ir nuotoliu prie laidos prisijungia du žurnalistai, tai naujienų portalo ir savaitraščio verslo žinios žurnalistas Dalius Simėnas. Sveiki, Daliu.
Sveiki.
Ir naujienų agentūros BNS vyriausias redaktorius Saulius Jakučionis. Sveiki.
Sveiki.
Tai, Sauliau, jūsų naujienų agentūros BNS apklausti ekonomistai minėtus mano įvykius įvardijo kaip svarbiausius praėjusiais metais. Ar jūs, kaip žurnalistas, sutinkate su tokiu vertinimu, galbūt išskyrėte redakcijoje kažkokius kitus svarbiausius ekonomikos įvykius?
Žinau, kažkaip redaktoriai tarp švenčių neturėjom diskusijos apie tai, čia kas svarbiausia, ne visi čia ir gyvai matėmės. O sutinku ar nesutinku, na žinot, negaliu nesutikti su žmonių, kurie yra savo srities specialistai vertinimu. Šiaip man atrodo, kad visi trys įvykiai, kurios paminėjo to, bet to ir likė, kurie nepateko į trejetuką, na tikrai visi buvo išskirtiniai tiek savo sklaida, sukeltu ažiotažu ir dėmesiu viešoje erdvėje, politikų reakcijomis, tai šiaip tikrai neprieštarauju.
Daliau, koks jūsų vertinimas? Galbūt stebėjote diskusijas, kurios įvardintumėte kaip svarbiausias. Vienas turbūt tikrai buvo dėl gynybos fondo paketo. Galbūt kažką aptartumėt kitą?
Na, turbūt negalima kalbėti apie įvykius Lietuvoje, nevertinant bendro pasaulinio konteksto ir kuris automatiškai paliečia mus visus. Iš ties tie du įvykiai vardyti, tai Rheinmetall investicija, šulmenų gamykla Baisogaloj, bei gynybos fondo suformavimas priimtas šių metų viduryje Seime, susiję būtent su paštrėjusia geopolitinė situacija, su Rusijos karu Ukrainoje, ką iš esmės Rusija yra paskelbus, tai karą Europai visam NATO aljansui. Bet turim tik padėkoti Ukrainai, jos kariams, kad jie mums nuperka laiko ir kad mes galėtume investuoti į gynybą ir prieš atgrasimą. Kaip tai įvyko šaltojo karo metu. Vėlgi, kalbant apie tuos įvykius, vis tik norėčiau išskirti dar vieną, gal ne tiek įvykį, gal testinį procesą, tai būtent mažėjančias paskolų palūkanas, kas horizontaliai paliečia absoliučiai visus verslus. Tokių turbūt nėra, kurie nesiskolina šiandien. Tai aišku, tos palūkanos labai sparčiai pakilo 22 metų viduvasarį, kai turėjom hiperinfliaciją, nematytą ir Lietuvoje, 22%. Tačiau joms mažėjant, kaip matom, nuo praeitų metų, nuo 23 metų birželio, jos pakankamai stabiliai mažinamos. Ir regis, kad Europos centrinis bankas, jo vadovė Kristina Lagarde, kuri kaip tik neseniai lankės Vilniuje, yra nusiteikę jas toliau mažinti. Tai yra gera žinia ne tik verslui, bet ir gyventojams, ypač tiems, kurie turi būsto paskolas. Tai šitą aspektą norėčiau ir galbūt įvykį kaip priskirti prie vieno iš svarbiausių. Taipogi. Sakyčiau, Teltonikos atvejis yra chrestomatinis. Įmonės vadovas, aišku, laiku, sakykim, tarpuvaldžių keičiantis vyriausybėms tai iškėlė. Na, nebūtų verslininkas, kad turbūt irgi ir nevertintų būtent to laiko, kada reikia priimti vieną ar kitą sprendimą ar padaryti vieną kitą pareiškimą. Tad akivaizdu, kad naujasis premjeras Gintautas Paluckas, jo tuo metu dar formuotas ministrų kabinetas neturėjo kito pasirinkimo, kaip vyriausybės programoje rašyti tokius dalykus, kaip sumažinti biurokratijos kamščius būtent investicijoms Lietuvoje. Na, ar tai pavyks suvaldyti, tai didelis klausimas, nes kol kas dar ne viena vyriausybė to nepadarė, tačiau kita vertus neturim kito pasirinkimo, kaip išlaikyti Lietuvą konkurencingą, kurt gerai apmokamas darbo vietas. Tai su tais dviem sutikčiau įvykiais, kuriuos įvardėjau.
Sako Daliau, kad jeigu ne Paukščio pareiškimas, tas biurokratijos apvalymas ir optimizavimas ar nebūtų atsiradęs vyriausybės programai.
Kadangi susiformavo centro kairės vyriausybė, manau, kad kairiesiam šiaip nėra natūralu, sakykime, rūpintis mažu valdžios, kad valdžia būtų maža, kad jinai būtų lanksti ir, reiškia, tai šitas pareiškimas iš tikrųjų davė tam tikrą akstiną, tiek susivienyti ir verslo bendruomenį iškelti, kad tai yra bendra problema. Bet aišku, negalim sakyti, kad viskas yra blogai. Manau, kad tie projektai, kuriuos vysto Teltonika, jie patenka į stambaus investicinio projekto apibrėžtį ir įstatymais tas, kaip sakyti, yra pagreitinos procedūros, tačiau aišku, matom, kad yra akivaizdus kliuviniai dėl energetikos, dėl kitų dalykų, kuriuos reikia tvarkyti.
Sauliau, Dalius jau pradėjo iš karto kalbėti, ar ne, apie tai, kokie galėtų būti tiek verslo, tiek apskritai gyventojų lūkesčiai kitiems metams vyriausybei. Kaip jūs manote, ar tas pats klausimas dėl biurokratijos apvaldymo ir valstybės valdų optimizavimo, kiek jisai išliks politinėje darbotvarkėje ir šalia to, kokius kitus matote klausimus, kurie viena vertus tiesiogiai susijęs su ekonomika, kita vertus visą laik žengiant į šalia, bus toje mūsų darbotvarkėje?
Aš gal truputėlį dar dėl biurokratijos mažinimo noriu atkreipti dėmesį, dabar aišku nesu pasitikrinęs, bet manau nesuklysiu sakydamas, kad turbūt kiekviena vyriausybė Lietuvoje daugiau ar mažiau yra savo programuose žadėjusi mažinti biurokratiją ir apskritai administracinę naštą verslus, suvokdama, kad investicijos, ar jos būtų vietinės, ar jos būtų užsienio, na, jos kuria papildomas darbo vietas ir kuria gerovę ir žmonėms, ne tik konkretiems verslininkams. Jo labiau, kad ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri turbūt be nebus pagrindinė šitoje srityje, vadovauja Lukas Savickas, taip jis yra Demokratų sąjungoje vardan Lietuvos, kuri pozicionuoja save kaip kairę partiją, bet man atrodo, kad jo esminiai veiklos prioritetai yra ir prieš rinkimus buvo įvardyti, kaip susiję su tuo, kad verslui Lietuvoje būtų kaip įmanoma lengviau veikti. Čia tik tais, aišku, klausimas kitas, kiek tai, ką padarė Arvydas Paukštys apskritai į politinį lygmenį, kilstelėjo diskusiją dėl biurokratijos mažinimo ir akivaizdu, kad kilstelėjo labai aukštai. Premjeras asmeniškai įsipareigojo vyriausybėje sukurti komisiją, kuri bus atsakinga už biurokratijos mažinimą. Kaip tą biurokratiją seksis ilgai numažinti, aš nežinau, sunku pasakyti, sunku turbūt ir konkretų progresą kiekvienos valdžios įvertinti šitoje srityje, be abejo, visada tai yra pastanga, bet tai yra pastanga, kurią verslas niekada turbūt nebus iki galo patenkintas, nes verslas turbūt norėtų veikti su kaip įmanoma mažiau arba apskritai jokio reguliavimo, bet valdžios užduotis yra pasirūpinti, kad tas mažesnis reguliavimas nebūtų kažkokių kitų viešųjų interesų sąskaita. Tai čia tą laviravimą be abejo, kad matysim. Kitas vis dėlto klausimas yra tas, vyriausybė, manau, kad šiandien tikrai yra įsipareigojusi padaryti viską, kas įmanoma, jog Teltonikos projektas Liepkalnyje nestriktų. Bet tam, kad jisai nestriktų, reikėjo ne tik kažkokių teisėkūrinių sprendimų, bet ir asmeninės politikų tarnautojų lyderystės, kuri dabar atsirado, nes į tai yra atkreiptas visuomenės ir politikos dėmesys. Kaip seksis su kitais projektais, kitom investicijom, mažesniem, galų galia smulkiam ir vidutiniam verslui, kuris irgi svarbus, tai čia vat ir pamatysim. Kalbant apie tai, ką mes šiais metais galim pamatyti, politikoje, kiek tai susiję su ekonomika, tai manau, kad diskusija numeris vienas turbūt vis dėlto bus dėl mokesčių. Ir Gintautas Paluckas pats yra pažadėjęs, jog šie metai bus skirti pokalbiams būtent apie tai, kad vyriausybė jau paskui galėtų ateiti su konkrečiais pasiūlymais, ką daryti. Vyriausybės programa šiuo požiūriu yra pakankamai skurdi. Joje iš esmės žadamas progresinis GPM plus mokesčių lengvatų peržiūra, ar to pakaks tam, kad vyriausybė įgyvendintų visą tai, ką užsibrėžė, turint omenyje, kad ne tik, sakykime, socialinio paketo užsakymas iš visuomenės šitai valdžiai yra labai didelis, bet dar ir turint omenyje tai, jog šitai vyriausybei reikės itin reikšmingai padidinti gynybos finansavimą, nepakaks. Akivaizdu, kad reikės sugalvoti dar kažką naujo, ko nėra vyriausybės programoje, o kas jau bus sugalvota, pamatysim. Čia nežinau, ar įsibėgėsim diskusijoje ir šitą temą, bet galėsim pratęsti, jeigu ką.
Daliau, irgi grįžtu prie to paties klausimo. Saulius sako, kad mokesčiai turėtų būti svarbus klausimas. Viena vertus gali būti grįžtama prie diskusijų apie reformą, ar ne, kita vertus prie kažkokių konkrečių patvarkymų tiek dėl gyventojų pajamų mokesčio, tiek dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kokias kitas jūs temas žadat stebėti šitoje diskusijoje ir kaip manot, kur nuves pokalbis apie mokesčius?
Taip, kas dėl mokesčių, tai aš būčiau šiek tiek santūresnis nei kolega. Kaip ką man bent jau teko viešo erdvėje girdėti iš finansų ministro Rimanto Šadžiaus, tai naujo mūsų ministro pareiškimai yra labai atsargus. Matyti, kad bus 9 kartus matuojama ar tik 10 kerpama turbūt. Vėlgi, ar tam užteks laiko, matomai, kad ne, bet čia turim ir gerą žinę, kol mokesčių mašina važiuoja, jos taisyti matyti ir nereikėtų. Šiaip pačia man neseniai teko rašyti tema apie mokestinį konkurencingumą, tai matyti, kad žlugus Lietuvoje mokesčių reformai, paradoksaliai Lietuva pakilo į konkurencingiausių šalių penketuką. Iš 7 vietos į 5 vietą. Čia yra mokesčių fondo sukūrusio Vašingtonų rengiami kasmetiniai reitingai. Tai mūsų šalies šuoliai penketuką nulėmė išlaikytas mokestinis stabilumas. Tai Seime įstrigus tai mokesčių reformai regis, kad valstybė tarptautinį kontekstą laimėjo. Vėlgi, matyti, kad Lietuvos vieta šiame indekse pagerėjo ne dėl jos pačios pokyčio, dėl to, kad pablogėjo kitų šalių padėtis, kur padidintas tie mokesčiai ir čia turbūt nieko nenustebinsi, vėl primindamas Estijos istoriją, kuri turi ekonominių problemų ir išgyveno recesiją trečius metus, tačiau vyriausybė dėja priemus nepopuliarius sprendimus pakėlusi mokesčius. Panašu, kad tas konkurencingumas Estijos, kuri laikėsi pirmose vietose 2025 metais nukris. Dabar, kalbant apie kitas temas, žinoma, pirmiausia, stebėsiu, kaip vystysis pinigų politika, kokia bus ta pinigų kaina, nes, pavyzdžiui, mūsų auditorija, verslo auditorija ne tik, kaip minėjau, ir būsto paskolas ypatingai turinčios šeimos, tai tą akylai stebi ir bus įdomu pamatyti, kiek dar Europos Centrinis Bankas pamažins tas palūkanas, ar jos nusistovės to vadinamu neutraliu 2% lygmeniu, ar vis tik Europai patiriant irgi tam tikras recesines tendencijas, matysim didesnį tą palūkanų mažinimą. Antrasis dalykas, tai turbūt būtų geopolitika, ir labai įdomu bus matyti, kaip vystysis įvykiai Donaldui Trumpui sugrįžus į Baltuosius rūmus jau sausio 20 dieną. Ar mes matysim besibaigančią karštąją karo fazę Ukrainoje, ar bus pasiektas taikos susitarimas teisingas, kaip akcentuoja Ukrainos pusė, kokiomis sąlygomis. Ir kitas yra, kaip sakyt, dirgiklis, tas rizikos veiksnys taip pat susijęs su Trumpu, jo sugrįžimu, tai jo, kaip aš sakau, dievinamais prekybos tarifais, kuriais jis įsivaizduoja, sureguliuos visą konkurencingumą tarp Amerikos ir kitų didžiųjų ekonomikų. Tai kol kas jis nėra pareiškęs akivaizdžiai, kad jie didins tarifus būtent Europos gamintojams, bet matomai mes tai ir pamatysim. Be abejo, lieka geopolitinis klausimas dėl Amerikos ir Kinijos santykių. Ką mes čia pamatysim irgi labai svarbu, tai būtų, o pati atskira tokia tema, tai sakyčiau, Europos konkurencingumas, jos stiprinimas ir ar suformuota naujoji Europos komisija bus pasirengusi ginti mūsų pramonę ir 100-milijoniniam investicijom padėti vystyti Europoje, ne kur kitur, naujas technologijas, ypatingai jas komercializuoti, nes jį toliau išradimai ir europiniai startuoliai keliaus į Ameriką, paskui kapitalą, tai Europa matys naujas darbo vietas ir gerovę kaip savo ausis. Tai kaip ir įvardijo Mario Draghi, kuris šį rudenį pristatė Europos komisijai rengtą Europos Sąjungos konkurencingumo tyrimą, išskyrė du kelius, arba Europos susima ar investuoja didelę sumas į savo konkurencingumą, arba bus tiesiog pasverkta lėtai agonijai ir vargu ar matys save tarp pajėgiausių pasaulio ekonomikų.
Tai iš tikrųjų,
tai pasakyčiau, temos, kurias reikės stebėti 2025 metais.
Taip, ir iš to daliau, ką sako, tai tikrai tiek mūsų vidaus politika ar ne, arba užsienio politika tikrai neatsiejama nuo vieno vertus geopolitikos, natūralu, kita vertus nuo ekonomikos. Ir Saulius kaip irgi pačio pradžioje gerai pasakė, kad labai daug dalykų priklauso nuo to, kiek yra kuriama investicijų, kiek jų pritraukiama, kaip ar ir kaip kuriamas darbo vietos. Aš noriu truputį sugrįžti prie praėjusių metų. Turėjome iš viso trejus rinkimus – Seimo, prezidento ir Europos parlamento. Sauliau, jums turbūt arčiausiai iš mūsų teko būti tame vertinime ir apžvalginėme procese. Kiek jūsų požiūrių buvo ryškios ekonominės diskusijos? Ar mes diskutavome dėl to, kokia ta galėtų būti ekonomikos vizija, ekonomikos sprendimai ar pasiūlymai? Ir ar apskritai, jeigu diskutavome, ar tai galėjo būti kažkiek lemiama?
Aš gal pradėsiu nuo Europos parlamento rinkimų, nes tenai debato apie ekonomiką jaučiau be nemažiausiai, tai gal čia ir uždarykim klausimą ties šitu, tikrai nepanašu, kad Lietuvoje Europos parlamento rinkimų kampanija buvo apie tai. Tuo tarpu prezidento ir Seimo rinkimų kampanijos, na, skirtingais akcentais, bet jos buvo liečiančios ekonominės temas, na, be abejo, perrinkto prezidento Gitano Nausėdos visa rinkimų programa, na, jis jos tokios formalios neturėjo, bet iš esmės jinai buvo pagrįsta tolesnių siekių ir pažadų padėti Lietuvai kurti gerovės valstybę, tai, na, gerovės valstybė nemaža dalim susiję ir su perskirstimo viešojo gėrio kūrimu, kuris yra neatsiejamas nuo viešųjų finansų, apskritai pinigų, tai manau, kad šita prasme vaidmenį vaidino, jo labiau, kad diskusijos apie gynybą ir saugumą, kurios irgi buvo svarbi dalis prezidento rinkimų kampanijos, irgi yra susijusios su ekonomika, nes gynybos finansavimas yra neatsiejama tų diskusijų dalis. Tai koks jis turėtų būti, kieno sąskaita, visi šie pokalbiai ir debatai vyko. Tuo tarpu Seimo rinkimai, sakyčiau, turbūt buvo bene ryškiausia šita prasme. Kaip minėjau, užsakymas iš visuomenės kairiai politikai yra labai didelis, nepaisant to, kad šita, na, kadencija baigusi vyriausybė, nors pozicionavo save kaip centro dešinėje, tikrai nemažai nuveikė socialinės politikos srityje, įskaitant ir viešųjų pinigų skirimą, ta prasme, viešiai pinigai skirti didinti pensijoms viešojo sektoriaus darbuotojų, mokytojų atlyginimams, turbūt buvo bene didžiausi per nepriklausomas Lietuvos metus, aišku, tai buvo susiję ir su to, kad tiesiog ir pinigų biudžete daugiau buvo, dėl to, kad biudžetas buvo surenkamas didesnis. Na, bet vis dėlto kažkaip šitų dalykų visuomenė su konservatoriais nesusiejo ir manau, kad susiejo vis dėlto tos lūkesčius dar didesniems, dar plačiau apimančiai socialiniai politikai, na, su kita valdžia, kuri atėjo į rinkimus iš esmės tai žadėdama, socialdemokratų pažadai didinti perskirstimą ir iš to didinti išmokas atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams buvo turbūt bene pagrindiniai jų pažadai per šitą rinkimų kampaniją, o iš to išplaukiančios diskusijos vėlgi be abejo yra apie tai, tai kaip į tą biudžetą surinkti daugiau, kokius čia tada reikės mokesčius didinti, tai Taip, šitas diskusijos, manau, kad tikrai netgi buvo esminės šitoje rinkimų kampanijoje ir joms to uždavė rinkimus laimėjusi partija.
Daliau, kaip jūs manote, verslo žinios visą laiką pasižymi tuo, kad truputį kartais giliau, kartais akiliau, kartais fokusuočiau analizuoja su ekonomika susijusius klausimus, tie dalykai, kurie rūpi įmonėms ir verslui. Ar jums pasirodė politinėse diskusijose, debatuose sprendžiami klausimai apie ekonomiką kaip esminiai ar lemintys?
Sutikčiau su Sauliaus vertinimu, kad iš tikrųjų ekonomikos problematika, tematika nebuvo dominuojanti. Ir jei geopolitiniai šalies siekiai vektoriai panašiai atsispindi daugmaž visų partijų programuose, reiškia, didinti, stiprinti saugumą valstybės, tai su ekonomika programuose buvo priešingai, sakykime, ekonominės nuostatos, kaip auginsim pačią ekonomiką, tą piragą, kurį vėliau būtų galima padalinti kaip rezultatą didesniais tais mokesčiais ir perskirstyti, apie ką labai čia kalba kairieji ir socialdemokratai ypatingai. Tai apie tai nieko nepasakyta arba dažniausiai būdavo nukeliama į tos programos pabaigą. Tai sakyčiau, kad programose dominavo nepagauto briedžio dalybos, pažadai, ką ir kam padidinsim, be rimtų pasiūlymų, iš kur paimsime tuos pinigus. Netrodo, kad nors viena partija būtų pabandžius atlikti savo programą poveikį vertinimą. Iš tikrųjų, na, čia aišku, vėl yra tam tikros kultūros rinkėjų švietimo reikalas, kad kalbėti turbūt reikėtų visų pirma, kaip užaugintą ekonomiką, kaip leisti vystytis verslui, kad darbdaviai kurtų gerai apmokamas darbo vietas ir didint tą pyragą, taip pat biudžetą, o po to jau kalbėti apie tai, kur ir ką mes paskirstysime. Aišku, čia sunku kalbėti tam kontekste apie krašto apsaugą ir gynybą, bet šitam kontekste matom, kad ir biudžetą patvirtintame yra numatyta skolintis tiems poreikiams, o po to, ko gero, galvoti, kaip sukurti tvarias mokestinės pajamas ilgainiui ir nuolat skirti reikšmingą dalį investicijų ir finansavimo krašto gynybai mūsų kariuomeniai.
Tai šita tema nebejotinai bus aktuali šiais metais. Sauliau, BNS naujienų agentūra dažnai yra naujienų dėmesio aktualijų centre. Kokias temas ekonomikoje jūs labiausiai stebėsite ir atkreipsite daugiausiai dėmesio tiek savo, tiek to pačiu ir jūsų auditorijos? Kokios mokesčiai turi būti, kad atkreiptume dėmesį?
Na, tai, žinot, plačiausias visuomenės grupės ir, na, aišku, ir rinkas apimančios temos, turinčios, taip pat ir turinčios didžiausią poveikį. Na, taip pat be abejo naujienos, kurios, nežinau, yra netikėtos, šokiruojančios, tai jau čia dabar truputėlį leidžiuosi į žurnalistikos vadovėlį pagal tai, kas mes, kaip mes atrenkam, ką reikėtų pranešti ir ko nereikėtų pranešti. Tai be abejo, to, kas įvyks netikėto, mes nežinom. Tai dėl to tos naujienos yra netikėtos, nes negalim jų į darbotvarkės neįsidėsim. Tai čia palikim erdvės ir tokiems procesams, kurie vyks ir apie kuriuos nieko šiai minutį nežino. Kalbant apie tendencijas, na tai kaip minėjau, pirmas dalykas, mokesčiai tikrai pati vyriausybė žada šiemet skirti toms diskusijoms daug dėmesio, tai mes be abejo stebėsim, be abejo atspindėsim, visas suinteresuotas pusės kalbinsim ir stengsimės informuoti visuomenę apie tai, kokie bręsta sprendimai. Kita tema, manau, kad yra gana svarbi energetikoje. Lietuva vasarį berods pasitrauks iš Brelo ir susisinchronizuos su Vakarų Europa elektros tinklais, tai žiūrėsim, kiek tas procesas bus sklandus. Be abejo, turbūt Lietuvoje sulauksim begalės aukšto rango svečių, kurie atvažiuos į šalį pažymėti šitą progą. Na, ne tiek gal šaukštas deguto, kiek šiaip nerimo turbūt artėjant šitam procesui randasi, turint omeny pastaruoju metu vykstančius ar incidentus, ar sabotažo aktus, istorija parodys, susijusius su kabelių nutraukimu Baltijos jūroje, tai yra vienas kitas balsas viešoje ir dviejų siejantis šitus du procesus. Tai, na, vėlgi, pamatysim, ar bus kažkokių saugumo iššūkių šitų klausimų. Tai šitas procesas, be abejo, atvirant geopolitiniams įtampams, matysim, stebėsime, kaip Lietuva atrodo tiesioginių užsienio investicijų kontekste, ar ateis čia į Lietuvą daugiau investuotojų. Valdžia, bent jau praėjusioji, dar šita netaip aktyviai žadėjo didesnės gynybos pramonės investicijas, na, nuo jų Rheinmetallio ateimas turėjo paskatinti įvertinti Lietuvą kaip potencialią lokaciją ir kitus didžiuosius gynybos pramonės žaidėjus, žinom jau naujienas ir dėl Nordstopo investicijų Lietuvoje, taip pat Ukrainos sprogmenų gamykla, čia, na, dar truputėlį šakėm ant vandens, bet pasižiūrėsim, kaip tas procesas vystysis, bet be abejo, ne tik gynybos pramonė, bus įdomu ir kaip kitas verslas reaguos į tai, kas vyksta pasaulyje, bus įdomu, kaip verslas reaguos ir į diskusijas dėl galimai didesnių mokesčių, siekiant surinkti daugiau pinigų į biudžetą. Dabartinė vyriausybė apie tai kol kas nekalba, bet aš netmeščiau, kad vykstant diskusijams apie tai, kad tų pinigų viešųjų reikės kur kas daugiau negu jų dabar yra, vėl bus grįžta apie pelno mokesčio, tačiau jeigu kalbant apie tai, kas verslui turėtų būti aktualu, tai, na, pamatysim. Tai dabar taip tokias kelias esminės tendencijas sugalvojau.
Taip, tai kaip žinome ir kaip metai rodo, netikėti dalykai tikrai vyksta ir tikrai visi juos reaguoja ir svarbiausia, kad būtų labiau džiuginantis ar ne, turbūt negu liūdinantis. Ačiū labai Jums už pokalbį, kalbėjausi apie praėjusius metus ir tai, ko laukti kitais metais, kaip atrodys ekonomika, kokie lūkesčiai jai su naujienų portalo ir savaitraščio verslo žinio žurnalistu Daliumi Simėnu bei naujienų agentūros BNS vyriausiu redaktoriumi Sauliumi Jakučioniu. Dar kartą visus su naujais metais, ačiū pašnekovams ir likite su Žinių radiju.